Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da
ne,
ništa
znam.
Ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenid.
I biti. Parmenid.
Čovjek je mera
Čovjek
svih stvari.
Čovjek je mera svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do upraha.
Sve što je usitnjeno do upraha.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Današnju emisiju posvećujemo Kruševačkoj filozofsko-književnoj školi, koja je nedavno održana, a na početku imat ćete priliku da čujete izlaganje predsjednika Srpskog filozofskog društva, Slobodana Kanjevca, koji je govorio o pojmu vremena u Ćosićevom delu.
Izlaganje je razumevanje vremena. Ideja ovog saopštenja podrazumeva i to da se problematizuje pojam vremena i da se naznače neki tokovi i putevi ili putovi za razumevanje tog pojma. Naravno, pojam vreme ovdje je relevantan u optici duhovnih nauka i literature i ne tiče se tumačenja kako imaju prirodne nauke, a bitan je i u kontekstu uspostavljanja ili očuvanja vrednosti. Mogli bismo reći kako se konstituiše vrednost u vremenu kod Ćosića preliminarno. Vreme ima i predznak sudije, arbitra, zatim iskušenje postave i tako dalje. U svojoj knjizi Logika prirodnih i društvenih nauka Northorp na strani 235. piše da je na dan primirja 1918. godine u vezi sa tim događajem Churchill izjavio: ono što je u 10 časova i 55 minuta pre podne tog dana bilo bogatstvo i produktivna snaga, u 11 sati i 5 minuta postalo je nebogatstvo, sramota, izvor društvenog rasipanja. U leto 1966. godine jedan visokotiražni naš list donio je deo saopštenja sa sednice Centralnog komiteta SK Srbije u kojem je stajalo: govor koji sam ovde održao proizvod je mog dugog razmišljenja. Koliko sam pošteno i pametno mislio, vi ste rekli, a sudiće o tome javnost i vreme. Akcenat je na vreme. To je u stvari bio deo izlaganja Dobrice Ćosića, gde je on na tom visokom partijskom forumu izgovorio ispomenutu rečenicu, analizirajući situaciju na Kosovu i položaj srpskog naroda u ovoj pokraji. Naravno, on je posle toga bio isključen iz tog partijskog foruma, ali i sve partije. Citat na početku ovog rada, čiji je autor Northrop, pokazuje zapravo pred kakvim se problemom nalazi stvaralac koji pokušava da učini smislenim neku društvenu aktivnost, da projekat, individualni ili grupni, zadobije priznanje i na kraju da ga učini vrednim. Sem toga, akcenat u ovoj stvari je na tome da to što je projekat bude ne samo vredno, nego da ta vrednost ostane što duže takva, poželjno da ona bude i trajna. Ako u pomenutom slučaju sa početka citiranog rada sav nacionalni napor Engleske u ekonomskom stvaralaštvu, koji je trajao skoro 10 godina, a koji vrhuni jednoj vrednosti, nacionalnom ponosu i verifikovanje kao vrednost, za samo 10 minuta izgubi sav smisao i prethodno utvrđenu vrednost, onda se postavlja i pitanje: nije li reč o ograničenju prediktivne snage nauke? Pisac Dobrica Ćosić, u znaku čijeg života i dela ova dva dana traje naš skup, a time obeležavamo i 95 godina njegovog rođenja, a koji je bio i jedan od osnivača ove škole, pored njega da spomenemo još i Svetu Stojanovića, Ljubu Tadića, evo nismo sve spomenuli, a bilo ih je, još intelektualaca, u izvjesnoj meri imao je problem i teškoće naznačene u prethodnom pasusu. Naravno, dedukovanje ovakvog stava moglo bi biti sumnjivo ili bar rizično, i to ne samo zato što je reflektiranjem mogao dovesti u pitanje skojevsko-komunističku aktivnost i prošlost, ne samo svoju, nego i generacije koje pripada u celini, a gde su se žrtve podrazumevale. Nedostatak je, što tada još nije zaživao pojam kolateralna šteta, bilo bi sve inače mnogo prirodnije i uspešnije, kao što je već osvedočeno, već zbog onog što će u njegovom književnom opusu biti kasnije pokazan. Radi se o tome da je, ako je verovati jednoj statistici, Ćosić od svojih 30 knjiga sa 19 naslova imao čak 10 knjiga sa 4 naslova pisano sa predznakom vreme. Izgleda da je postojala opsednutost ovim pitanjem. Naravno, unošenje pojma vreme u tim knjigama nije uvek jednoznačno. Vredni analitičari i tumači mogli bi pokazati da je to i substituisani pojam za socijalno-istorijsko-političke događaje ili izbivanja, kao društveni kontekst između ostalog. Pored toga, usmerenost na tumačenje tog fenomena vreme u čak 10 od 30 knjiga moglo bi biti predmet analize iz područja dubinske psihologije, što nije nikakva novost, bar kada su u pitanju literarna dela, pa sve to čini njegovo stvaralaštvo značajno. Izazovno je svakako da se tim naslovom Ćosić bavio punih 26 godina. Ovo se odnosi samo na knjige. I to od 1972. do 2008. što sve ukazuje na veliku i trajnu opsednutnost radi razjašnjenja tog fenomena. Nas u analizi ne zanima toliko u kojoj meri je dat zadovoljavajući odgovor. Biće da je rezultat relativno skroman, što je razumljivo, jer je reč o literaturi, a ne o naučnoj studiji. Što s obzirom na težinu zadatka, ali i na prioritet kakav imaju književna dela, nije ni najvažnije. Bitno je tematizovanje pojma vreme u kontekstu koji može dati ovaj vid duhovnog stvaralaštva. Ako je vreme smrti objavljeno 1972. godine, a rečenica indikativne sadržine, navodnici, sudiće o tome i javnost i vreme, završen navod, citirana na početku ovog rada javno saopštena, onda proizlazi da se Ćosić pitanjem vremena zapravo bavio punih 42 godine, direktno ili usputno. No kada smo pomenuli oblast dubinske psihologije u tako obimnom i slojevitom delu i opusu, moglo bi se razmišljati o pretpostavci da je u pitanju bila i sumnja, ajde tako da kažemo, u jedan deo sopstvene biografije. Motiv preispitivanja svakako ne treba isključiti, a možda čak i osjećanje krivice. Istini za volju, kod retko kog srpskog intelektualca nailazimo na sumnju u sopstvenu biografiju, bar kada su u pitanju stvaroci učesnici NOB-a, sem časnih izuzetaka, ima ih naravno, tu je bio književnik Tanasije Mladenović, koji je jednom pred kraj svoga života rekao i ovo: mi, srpski komunisti, nanili smo velika zla svome narodu. Ovakvih izliva, dakle, nije bilo mnogo, što ne znači da samih osjećanja ove vrste nije bilo. Ako je to prećutano, a verovatno u mnogim slučajima jeste, onda duša ima jedan drugi put koji je poznato, je ide od neuroze pa sve do težih poznatih duševnih formi stanja. Sublimacija je samo jedan od tih vidova kada se unutrašnja drama razrešava i kroz literalno stvaralaštvo. Ne zaboravljamo, ipak je naš pisac prošao rat, i to pune 4 godine, prirodno je da je tu bilo svega i onog što egzistencijalisti označavaju kao granične situacije. Ovde naravno nije u pitanju samo vreme kao takvo. Bogatstvo ovog pojma i naznačenje tog fenomena pokriva i drugi entitet koji valja detektovati kao pitanje vrednostnog određenja projekata i dela koji iz toga proizilaze. U osvrtu na našeg pisca, to bi se stalno moralo imati u vidu, jer se ne radi samo o slobodi izbora, već i o tome, ili pre svega o tome, kako je konstituisana vrednost u kontekstu jednog socijalno-ideološko-istorijskog projekta, koji je taj projekat i otelotvoren u formi države sa svim rizicima i posljedicama koji je pratio rigidni metod te konstrukcije. Na samom kraju ima smisla postaviti pitanje: kako prepoznati ovakvu vrstu podsticaja i izazova u kontekstu pravilnog moralnog razumevanja? Jedan odgovor je već odavno ponudio još Immanuel Kant. Naša dopuna, prvi put sada izlažem, naša dopuna mogla bi glasiti i ovako: genijalnost procenitelja valjanosti subjekta, čoveka, ljudi, krije se i u njegovoj moći da transcendiraju postojeće stanje i to iz perspektive vremena koje će tek doći. Ako se procenom iz te transcendirane perspektive vremena pokaže valjanost čina, postojećeg čina, aktuelnog čina, projekta, programa, onda je postupak ispravan. Naravno, za takav poduhvat treba imati tačnu procenu, ali i spremnost koja preduzima i hrabrost. Hvala.
Naš današnji gost je Slobodan Kanjevac, predsjednik Srpskog filozofskog društva. Dobrodošli na gospod.
Dobro vas našao.
Razgovaramo o Kruševačkoj filozofsko-književnoj školi, ali i o drugim temama, uopšte o organizaciji i delovanju Srpskog filozofskog društva. Možete li da nam kažete kakva je uloga bila društva u organizaciji ove škole koja je nedavno održana u Kruševcu?
Pa kao i ranijih godina i ovaj 27. susret filozofa, književnika i drugih intelektualaca bio je u znaku teme koja je utvrđena pre nekoliko meseci, pola godine u stvari, najmanje pre toga, i glasila od korena do deoba. Filozofi su na vreme obavešteni o tome, srpski filozofi dali su tu svoje priloge i prijave, naravno, spremili su se solidno, tako da je rezultat rada te škole zaista bio na jednom primjernom nivou.
A šta nas očekuje što se tiče novih skupova u organizaciji društva?
Što se tiče novih skupova organizacije društva, želim da kažem da ćemo imati zaječarske susrete krajem avgusta ove godine. To je tradicija jedna, zatim imat ćemo u Sremskim Karlovcima 23. po redu kontinuitetu susreti filozofa, to je reč o Sremskim Karlovcima, znači tema će biti nauka i savremenost. Da napomenem da smo u maju mesecu imali u Prokuplju jedan skup, to je 8. po redu, a naravno imamo i druge, krajem godine će biti memorijalna tribina ili godišnjice rođenja značajnih svetskih i srpskih filozofa. Usput da spomenem da je na poslednjoj sednici upravnog odbora koja je održana pre nekoliko dana odlučeno i da se krajem godine ili u četvrtom kvartalu, kako bi se to moglo još reći, obeleži 2400 godina rođenja Aristotela. To će biti jedan dobar povod da se u našoj kulturi, u filozofskoj pre svega, napravi jedan vredan osvrt i u tome će filozofi naravno jako mnogo učestvovati. Imamo već interesovanja u toku.
Da li se društvo suočava i dalje sa klasičnim problemima?
Pa naravno, ti problemi ne samo da ne prestaju, nego postoji još teži i veći. Ono što je bilo nepopularno do pre nekoliko godina, sad je postala redovna potreba, a to je da se mora činiti kotizacija, odnosno da učesnici moraju dobrim delom učestvovati u vezi sa tim svojim dolascima. Nama je to nije prijatno ni malo, pokušavamo da to smanjimo koliko je god moguće, nalazimo neke sponzore povremeno. Očigledno ta situacija finansijska kakva je u zemlji inače odražava se i na život i rad filozofa u Srbiji i filozofske zajednice kao takve. To je problem sa kojim se stalno susrećemo. Ne mogu da kažem da povremeno ne dobijamo neka sredstva koja su uglavnom simbolična i tiču se samo zbornika za izdavanje sa ovih skupova, a sve drugo naravno je stvar kako se Srpsko filozofsko društvo snađe i to je zaista jedan veliki problem sa kojim se suočava, no mi činimo to kao da nam ništa ne fali. Ako ne možemo tri dana da držimo skupove koje je normalno da ih imamo, onda to radimo dva dana ili jedan dan, sve jedno, ali mi želimo da održimo kontinuitet i stalno sa saradnicima. Kad razgovaram, upravo to potenciramo, radimo kao da smo potpuno obezbeđeni što se tiče te materijalne strane. I još nešto, nema toliko problema koliko mi imamo rešenja.
A ima li rešenja u Ministarstvu za nauku ili u Ministarstvu za kulturu što se tiče delovanja društva?
Što se tiče Ministarstva za kulturu, tu ne nailazimo na podršku, može se reći. Bilo je u dva slučaja razumevanja i to kad smo baš morali personalno da razjasnimo program za koji smo aplicirali, ali inače imamo utisak da filozofija nije ni u kakvom ozbiljnijem fokusu Ministarstva kulture u odnosu na druge delatnosti, ali da li ima kulture bez filozofske kulture, to zaista Ministarstvo kulture bi trebalo da razume. Mi ne nailazimo tu do sada na neko razumevanje. Što tiče Ministarstva nauke, kažem, to su uglavnom ti simbolični te podrške za zbornike. Uglavnom to imamo i sufinansiranje časopisa Teorija, koji je jedan, da kažem, časopis od visokog ranga, kao što je poznato.
Imali smo priliku da u uvodnom delu emisije čujemo deo vašeg izlaganja u Kruševcu. Vi ste se bavili problemom vremena i da. Jedna od vaših teza koju ste izneli u okviru ovog izlaganja jeste da je Dobrica Ćosić u svom delu nekako bio opsednut pitanjem vremena. Možete li to malo da nam protumačite?
Pa to ste dobro primetili, mislim, nekako mi se nametnulo pitanje, pošto je to filozofska književna škola, onda treba tražiti teme koje zaista mogu da zadovolje i jednu i drugu vrstu interesovanja, znači filozofsku i književnu, i u nekom prebiru ili odabiru tih ideja šta bi moglo da bude zajedničko, meni se pogodom učinilo pojam vremena da se analizira. Tu ima više razloga. Prvi razlog je taj što se može uočiti da je od svojih 30 knjiga koje sam, možemo naći u pregledu, koje a vezane za stvaralaštvo Dobrice Ćosića, 10 je sa predznakom vreme. To imamo Vreme smrti, setimo se 4 knjige, pa Vreme zla 3 knjige, pa Vreme vlasti 2 knjige, pa Vreme zmija. I to je zaista znači nešto što govori da je i upućuje na to da je Dobrica Ćosić zaista bio opsednut ovim pitanjem vremena. Naravno, to je bio jedan od prvih posticaja. Međutim, kada se postavi to pitanje, onda se otvara i pitanje uopšte kako fenomen vremena razumeti ne u prirodnim naukama, kako se inače tumači, nego kako ga razumeti u kontekstu duhovno-društvenih nauka i umetnosti. I to je ono što je za mene bilo izazovno. Ja sam vreme htio da posmatram u jednom smislu kako vreme kao tako sakonstituiše vrednosti. I to je značajna stvar, naravno to nije kraj istraživanja, to je tek, da kažem, započeto istraživanje. Vreme kao faktor koji opredeljuje da se neka vrednost konstituiše, i ne samo da se ona konstituiše, nego da se održi u većoj ili manjoj meri. Trajnost vrednosti, u stvari, kad god govorimo o vrednosti, mi uvek imamo u vidu njenu trajnost, i sada je to onda odmah vezano za pitanje vremena. A pitanje vremena je jedno, naravno, kao što se može slutiti, jedno od možda i najkomplikovanijih pitanja kada se posmatraju stvaralaštva duhovno-društvenih sadržaja, pre svega literature, pa onda i sve drugo što ide zatim, a da ne govorim o tome koliko je to kategorija izuzetno značajna za filozofiju.
Istakli ste takođe jednog književnika, Tanasija Mladenovića, koji je rekao, kako vi ističete, kako su, gde ubraja i sebe, komunisti, književnici, odnosno uopšte komunisti, i to srpski komunisti, napravili veliko zlo srpskom narodu. Da li tu ubrajate i Ćosića ili ste nešto drugo imali na umu?
Pa ja hoću upravo da kažem da su velike probleme, velike dileme. Očigledno da je Dobrica Ćosić imao razmišljajući o pitanju vremena. Ako pođemo od one narodne da je vreme majstorsko rešeto, Ćosić je stalno preispitivao taj svoj opus, preispitivao je naravno događaje i ta njegova tematika nije slučajno u 10, može se reći, reprezentativnih njegovih knjiga ili najreprezentativnijih, kako već hoće da koda tumači, imala taj predznak vreme, odnosno počinjela je sa pitanjem vremena. Kada ste već dotakli to pitanje, ono je u stvari jako interesantno, prosto zato što je upravo ono o čemu može tek da se otvori priča vreme kao takvo ili vreme u jednom društvenom, literarnom, duhovnom kontekstu uopšte. Zašto? Pa zato što je opet pitanje vrednosti. Da li u jednom trenutku postupamo tačno ili ne postupamo, mnogo zavisi od toga kako mi to iskustvo imamo. To je taj problem iskustva. Iskustva znači u vremenu, iskustva sa vremenom, iskustvo sa istorijom. Ajde sad da se prisetimo Gadamera. Njegov pojam iskustva treba imati u vidu kada se o takvim pitanjima raspravlja. Reč je zaista o jednom fenomenu koji je kod nas bio prisutan dosta vremena i ne treba smetnuti suma da Dobrica Ćosić je ime koje je značajno za našu kulturu, za našu kulturu, srpsku kulturu uopšte, i njegov otklon od ideologije koji je učinio 60. godina naravno pokazuje svu težinu zadatka pred kojim se može naći jedan intelektualac. On je bio disident, kao što znamo, i to disident visokog ranga. Njime se bavila država jako mnogo. Jako mnogo se bavila država, koliko je meni poznato iz tih raznih izvora koji mi saopštavali njegovi prijatelji. Ajde da pomenem ovom prilikom jedno veliko ime, Raška Dimitrijevića, na primjer, koji je bio drugi čitalac njegovih dela njegovih knjiga, kao što je Vreme smrti. Naravno, on je bio i urednik, koliko se sećam, i kada je u Prosveti, kada je objavljen roman Daleko je sunce. Dakle, Dobrica Ćosić očigledno je osjećao da je veliki izazov za intelektualca, za svakog čoveka, za intelektualca i posebna odgovornost da razume događaje i participaciju u tim događajima i odnos prema onome šta se može činiti i šta treba činiti i šta ne treba činiti. Ja ne bih mogao da govorim o grešenjima njegovim, naravno to mi uopšte nije dostupno, tim mislim da tu imam makakve podatke i tako dalje. Očigledno on je kao jedan mladi čovek verovao u jednu ideju što je duboko ljudski i tako dalje, ali je isto tako tačno da je on u godinama kada je mogao da, pod navodnicima ili bez navodnicima, profitira čak na to što je tako bio visoko pozicioniran u toj partijskoj hijerarhiji, jednostavno napravio otklon, jednostavno izvuko se iz te ideološke matrice i izgovorio čuvenu rečenicu, govor koji sam ovde održao, proizvod je mog dug razmišljenja, koliko sam pametno i pošteno mislio, vi ste rekli, a sudit će o tome javnost i vreme. On je to izgovorio na sednici Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije 66. godine, mislim da je to bilo, što pokazuje njegovu odvažnost i hrabrost i to ga legitimiše kao čoveka koji je ipak imao samosvest, imao je jedan dobar sud o vremenu u kojem je pripadao. Naravno da takvih intelektualaca nije bilo mnogo u našoj sredini, bilo je minorno ili beznačajan broj, ali ono što je bitno i što se može govoriti o kontekstu razumevanja događaja u vremenu, ja sam pomenuo da jeste to bilo mnogo štete, sigurno, to nisam ni prvi ni poslednji koji to kaže, ali naveo sam primjer književnika Tanasija Mladenovića koji je negde pred smrti izgovorio tu rečenicu: mi srpski komunisti naneli smo velika zla svome narodu. I to je u stvari izvesno priznanje, što znači da je ipak tu bilo mnogo zablude. Srpski narod inače ima vrlo često mnogo zabluda u svojoj tradiciji, razumete, i kad kažem u tradiciji mislim na izazov novog. Tako, na primjer, taj globalizam koji se nekada zvao internacionala bio je jako prijemčiv za srpsku inteligenciju, za srpski etnos, a to je sve predmet preispitivanja. Dobrica Ćosić u tom smislu sigurno zaslužuje jedno priznanje posebno, što je jako mnogo uticao na otrežnjenje u vezi sa tom ideološkom matricom koja je bila, kao što znamo, pogibeljna, na kraju krajeva završila se i teritorijalnim nekim opterećenjima i gubicima, kao što je evidentno.
Hvala vam na razgovor.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovarali smo sa Slobodanom Kanjevcem, predsjednikom Srpskog filozofskog društva, a u nastavku emisije imat ćete priliku da čujete izlaganja nekih učesnika Filozofsko-književne škole u Kruševcu. Predrag Marković govorio je o recepciji i delovanju Dobrice Ćosića.
Sada vraćamo, znači, priču na recepciju i delovanje Dobrice Ćosića u konkretnoj istorijskoj stvarnosti. To ću, ovde vi filozofi, vi to bolje znate, taj odnos pojedinca iz istorije, inače vrlo komplikovan, a neki ljudi su takve da ih istorija nađe. Znači, ne znamo tačno kako se dešava da neko je stalno činilac u istoriji, teo ne hteo. Jedan od takvih ljudi je i Dobrica Ćosić. Nema Srbina 20. vijeka koji imao takav život i delo kao Dobrica Ćosić. Ni u svijetu nije lako laći čoveka njegovog doba, koji je toliko bio u matici velikih istorijskih događaja, koje je pokretio i vodio tolike procese u politici, kulturi i društvu. Dobrica Ćosić se divio Andre Malraux, komandantu francuskog pokreta otpora i De Gaullovom kulturnom funkcioneru. Međutim, Ćosić je svojim delovanjem i značajem daleko prevazišao Malraux, a kasnije ćemo vidjeti kako. Nema čoveka u Srbiji koji je bio tako hvaljen i tako kuđen. Jedni su njima videli proroka i posljednjeg zatočnika nacionalne svesti, drugi zlog demiurga srpske i jugoslovenske istorije. Proglašavali su ga za oca nacije i oni koji su taj izraz koristili podrugljivo, ali i oni koji su pokušavali da svoje uskogruda razmišljanje i sumnjive zanose sakriju iza njegove figure. Oni koji su ga optuživali često su to činili na osnovu istaknutih citata ili direktnih laži. Naprati na Dobricu Ćosića stizali su i sasvim suprotnih pravaca. Optuživali su ga da je srpski nacionalista koji je pokrenuo kosovske Srbe, ali i da je izdajnik Kosovskog zaveta, da je antikomunista i komunistički fanatik, da je jugoslovenski unitarista i razbijač Jugoslavije. Kod velikog broja političara i intelektualaca, često i onih koji je štitio i podržavao, ispoljio se za psihoanalizu zanimljiv poriv da svoje karijere grade unižavanjem Dobrice Ćosića. Nije tu po sredi samo ritualno ocaubistvo. U pitanju je možda i obična ljudska zavist. Klevetnici Dobrice Ćosića nisu nikad uspevali da dosegnu njegov uticaj i značaj. Mora da ih je pekla ta nepravda, da oni žive mišim egzistencijama, da su njihova dela trajno upotrebi koliko i novinski listovi na kojima su napisane. Dobrica Ćosić se međutim čitavog života do maja 2014. godine nalazio usred svake političke, kulturne i umetničke bure. Čak i kad nije svojevoljno tragao za sedištem istorijskih virova, oni bi ga nalazili. Kakav mora da je bio taj mladić koga Nikolaj Velimirović izdvojio iz mase, dao mu Dostojevskog na čitanje i namaravao da od njega napravi vođu bogomoljačke omladine. Ćosić je svoju veru našao u komunizmu, u borbi za bolji život na zemlji. Kao ratni pobednik umešao se u grupu nekonvencionalnih mladih intelektualaca iz Simine Delje, Mihis, Mićo Popović, Žika Stojković, Voja Đurić, Medaković, Omčekus, Bata Mihajlović i mnogi drugi. Da nije bilo Ćosićeve podrške, pitanje je šta bi našlo ovu grupu glasnih nonkonformista Jedan od uzroka sukoba sa IB-om je i grešaka Sovjeta, je potpuno unižavanje partizanske borbe. U tom trenutku milion ljudi, nekoliko miliona ljudi aktivno živi od jel, svog boračkog doprinosa. Međutim, traži se intelektualni izraz te osobenosti Jugoslovenske revolucije. I zaista, taj roman o grupi izolovanih rasijskih partizana koji se bore da opstanu u poterama Nemaca po Jastrepcu i po Pomoravlju je prosto metafora čitave države. Znači, čitava država je izolovana, još nije postala miljenik Zapada kao kasnije, i bori se da opstane. I nije bilo boljeg trenutka da se pojavi takva jedna knjiga. To je sasvim drugačije od tadašnjih knjiga o ratu. Dobrica Ćosić zatim odlazi na Goli otok, namaran da napiše roman o zabludi i o preobraćenju. On je vjerojatno hteo da napiše nešto u Makarenkovom stilu, kako ljudi padnu u zabludi i onda ih drugovi prevaspitaju. Međutim, zgrožen time šta se dešava na Golom otoku, on se gnevno obraća Rankoviću i Kardelju takođe u pravom trenutku, jer partija se baš tada sprema da ublaži režim represije. I onda oni kažu majku mu, pa šta rade ti tamo, to stvarno nas to sekira. Ako pažljivo gledamo njegovu karijeru kratkotrajnu kao predsjednika SRJ, onda potpuno pada u vodu optužba da je on ratni huškač. On se sve vreme zalagao za mir po svaku cenu, mir odmah i po svaku cenu. Sad su objavljeni transkripti većine tih konferencija Ženeva, London i tako dalje. I neki današnji mirotvorci su ga se onda zbacivali sa vlasti zbog izdaje nacionalnih interesa i zbog defetizma, jer je on smatrao da svako produžavanje rata samo donosi štetu srpskom narodu. U to vreme, a to je sam početak rata, to znači zima od zime od proleće 91. do zime 93. godine. Ćosići su napadali da je otac mračnjačke, antievropske, antimoderne Srbije. Verovatno je jedan od paradigmatičnih evropejaca u srpskoj književnosti, njegov glavni lik, neki kažu je alter ego Vukašin Katić. Znači, u korenima jedna od glavnih motiva je sukob između populističkog, rekli bi danas, i narodnjačkog Aćima Katića i njegovog sina Vukašina Katića, koji je bacio srpsku nošnju u senu i time označio raskid sa tradicijom.
U svom izlaganju Zoran Avramović bavio se neuspehom srpske politike u 20. veku, kao i ulogom književnika u političkom životu.
Moram ovdje da podučim najprije jednu činjenicu. U 19. i 20. veku gotovo da nemate srpskog književnika koji se nije mešao u političke stvari. Ne možete da nađete pisca, ne možete pesnika, možda, ne znam, recimo, Momčuna Sasijević, ne znam, možda bi se našao neko među njima ko se klonio ovih javnih i političkih stvari, pre svega političkih, i po tome je srpska kultura karakteristična. E sad, ja ću ovdje ukratko nešto reći o tome kakva je bila uloga srpskih književnika u politici srpskog naroda 19. i 20. veka. A još da dodam jednu napomenu, mi ovdje danas najviše govorimo o Dobrici Ćosiću. On je doista od 45. godine, posle Drugog svjetskog rata, vodeći politički književnik ili književnik koji se najviše mešao u političke stvari, kao što je između dva rata to bio Crnjanski. Dakle, svi su se mešali, ali najviše Dobrica Ćosić i Crnjanski u 20. veku. Srpska politika u 20. veku bila je neuspešna. Neuspešna. Davala je prednost državotvornoj ideji jugoslovenstva i uvijek je bila spremna da žrtvuje srpstvo za račun jugoslovenstva. To fatalno izjednačavanje srpstva i jugoslovenstva u najvećoj meri je pogađalo upravo srpske nacionalne i državne interese. Bilans srpske politike 20. veka je tragičan i porazan po kolektivnu egzistenciju. U takvoj politici učestvovali su i srpski književnici. Na srpskoj strani su pale ogromne žrtve za stvaranje prve i druge Jugoslavije. Staviti toliko žrtava na oltar nove države i doživjeti da nekadašnji bratski narodi sve to bace pod noge i da Zapadna Evropa, Amerika i Ujedinjene nacije prihvate 1991. godine njihove državničke zahtjeve na račun Srba, zar to nije nedvosmislen dokaz u zaludnosti dati života za projekat države 1918. i nije nastao 1941. Dakle, mi smo izgubili u 20. veku skoro 2 miliona ljudi. U prvom ratu u Jasenovcu, Sveti Stanović ima jedno dobro pitanje, da li je Jugoslavija posle Jasenovca uopšte bila mogućna. Zatim imali smo veliko trošenje političke energije, a nije bilo rezultata, pa smo opet imali srpsku kulturu koja je bila neka vrsta razgrađenog vinograda, uzimao je ko šta je hteo od jezika do tradicije, ličnosti. Evo i danas možete čujete Hrvate kako tvrde Tesla je Hrvat, pa sve dubrovačka književnost, jer ona je pokrvačena. Pa imate Srbe iz Hrvatske ili te krajine koji se takođe prevode u hrvatsku književnost i tako dalje i tako dalje. Dakle, imate niz poraza i niz gubitaka u takvoj državi i u takvoj na kraju krajeva politici. Iskustvo široke političke aktivnosti književnika ukazuje na fenomen koji bi se mogao imenovati kao literalizacija politike. Javni politički angažman pisaca, politička značaja njihovih dela i politička recepcija uticali su na nacionalno shvatanje politike. Ako je srpska politika ostala u znaku univerzalnog makijavelizma po tehnikama osvajanja, održavanja i gubljenja vlasti, ona nije mogla da izbjegne posljedice književnog načina mišljenja o političkim stvarima. Ogroman značaj biografije političke ličnosti u srpskoj politici, koji potiskuje relevantnost ideja i programa, može se razumeti samo iz perspektive tradicije, kulturne tradicije u kojoj priča i pesma imaju jači uticaj od razloga i uverenja. I danas vidimo da se politički život najviše kreće oko biografije, oko ličnosti, a manje oko ideja i programa. E sad da vidimo kako je tekla ova podela među srpski, politička podela među srpskih književnici. Moram da kažem da je ona vremenom od tokom 19. i 20. veka bivala sve dublja i sve oštrija. Možemo čak da kažemo da je u 19. veku srpski književnici su bili na jednoj patriotskoj, nacionalnoj, integrativnoj poziciji. U 20. veku se jugoslovenstvo sve se to poremetilo i tu dolazi do velikih podela među pisima. Iz ovoga što sam do sada rekao, vjerojatno je jasno kako ja razumevam književnost. Po mom razumevanju književnost nije samo tekst. To nije samo roman i pesma. Ja u ovaj pojam uključujem i pisa i naravno recepciju. To su također elementi ovoga pojma. Ovo što ja ispitujem, ovo što mene interesuje, tiče se pre svega književnika, a ne njegovog dela. On može da semantizuje politiku, događaj i tako dalje, ali istoriju kao kod Dobrića. Ali prosto mene zanima način političkog mišljenja pisca na javnoj sceni. E sad imamo ove dve ideološke i političke struje srpskih književnika. Tokom dva posljednja veka, odnos srpskih književnika prema državi, naciji, političkim ličnostima tekao je u pravcu jačanja ideoloških i političkih razlika. Od 19-vekovne saglasnosti oko nacionalnih i državnih pitanja stiglo se do duboke razjedinjenosti koja se ispoljavala u formi veoma oštrih ideno-političkih sukoba i gotovo neprijateljstava u nekim slučajevima. Pitanje je kako je tekao rascep u ideološkim pogledima i političkim opredeljenjima srpskih književnika, uglavnom je razmatrano u našoj historiografiji i književnoj publicistici. Ostalo je neistraženo posljednje razdoblje ideoloških i političkih podela, ono koje obuhvata vreme razbijanja SFRJ. Od 1990. tačnije od 1985. godine, to je ona godina kada su Srbi krenuli sa Kosova, do 2000. godine srpski književnici se ideološki i politički deli na dve osnovne struje. Jedna je branila vrednosti i prava nacije, tradicije države, druga je branila vrednost građanina i globalizma sa kritikom države koja ratuje i, je li tako, ratujući hoće da odbrani svoje nacionalističke interese. Književnici nacionalne orijentacije polazili su od pretpostavke da bez nacionalnih vrednosti nema kulturnog postojanja. To su svi oni simboli duše koji su stvarani tokom nacionalne istorije, dakle jezik, vera, moral, običaji, način života. Nacionalna politika srpskih književnika hranila se jakom poetskom tradicijom u čijem središtu je bila borba protiv osmanlijskih osvajača. U vreme razbijanja Jugoslavije, nacionalno orijentisani književnici su se prepoznavali i delovali u znaku patriotske politike. Drugim rečima, oni su stali na stranu nacionalnih interesa i vrednosti srpskog naroda, kao što su to radili književnici drugih naroda bivše države. Moram da podsjetim da je albanski politički pokret bio predvođen albanskim književnicima, Calugovom na čelu. Neki književnici su delovali samostalno, neki su se udruživali, neki su se učlanjivali u političke stranke i preuzimali državne funkcije, a neki su podržavali SPS kao vladajuću političku partiju od 90. do 2000. godine. Bez obzira na političke razlike u organizovanju, ovi književnici su podržavali politiku koja je branila nacionalne i državne interese srpskog naroda, iako je bilo kritika personalnih nosilaca te politike. Druga politička orijentacija među srpskim književnicima tokom razbijanja SFRJ bila je po vrednostima građanska, nenacionalna, a po ideološko-političkom opredeljenju globalistička ili proevropska. Ona je svoje političko opredeljenje artikulisala uglavnom posredstvom kritike vlasti SPS-a ili Miloševićeg režima. Delovala je na različite načine, individualistički, grupno ili pripadništvo građanskim političkim strankama. Koje su bile njihove vrednosti? Šalje to rečeno, prednost se daje građanskom društvu u odnosu na državu i građaninu u odnosu na naciju i to su vrednosti koje su bile u temelju njihovog političkog delovanja.
Mišo Kulić imao je izlaganje o ideji Filozofskog fakulteta i krizi univerziteta.
Živimo u veoma tužnim, oskudnim vremenima u kome su gotovo sve vrednosti, kako smo ih poznavali, prevrednovane ili ih više uopšte nema u onom obliku kao što smo ih poznavali. Zbog toga sam smatrao da, bez obzira na neku vrstu beshrabrenosti da se nešto može menjati, ipak se držimo onog filozofskog kreda da dogod uvek imamo mogućnost da govorimo, postoji prostor da se stvari mogu promeniti. U tom pogledu ja sam se opredelio da pred vas izložim jedno razumevanje filozofije iz koje je nastala ideja filozofskog fakulteta početkom 19. veka i univerzitet koji više ne postoji. Istovremeno, da na neki način pokažem razloge gubljenja jedne od najznačajnijih vrijednosti svakog društva, pa i našeg, i izrazim uvjerenje da zapravo oporavak našeg društva nije samo neki koji bi se ticao privrednih pitanja, nego u prvom redu onaj koji bi se ticao strukture obrazovanja. Dakle, od načina obrazovanja zavisi i samo društvo, i u tom pogledu društvo i visoko obrazovanje, kako se danas i uopšte struktura obrazovanja, uključujući univerzitet, kao možda njegov najznačajniji deo, jeste ono što je, mislim, najpreči zadatak, ne samo kod nas u Srbiji, nego i mnogo, mnogo šire. Pa evo, dozvolite da vam izložim svoje ideje koje sam ovdje pripremio. Dakle, ideja modernog, slobodnog i kritičkog univerziteta u Evropi je u osnovi proistekla iz razumevanja smisla i uloge filozofije u filozofiji klasičnog nemačkog idealizma Kanta i Fichtea pre svih, ali isto tako nesumnjivo da je to civilizacijsko dostignuće snažno prikupljalo svoje duhovne pretpostavke i u moćnim promišljanjima jednog Hegela, Schellinga, Goethea, Schillera, Schlegela, Schleiermachera, Novalisa, Humboldta, možda i Nietzschea da dodamo. Jednom riječu, ideja novog univerziteta izrastala je na podnom tlu široke filozofsko-idealističke i prosvjetiteljsko-humanističke tradicije. Srednjovjekovni koncept univerziteta je počivao na dogmatskom konceptu nauke kao vere u kojem se istina utvrđivala samo samjeravanje sa stavovima Svetog pisma, a nije bio zasnovan, kao što je to bio energičan zahtjev novog doba, na racionalnom shvatanju naučne istine do koje bi se dolazilo putem kritičke potrage za argumentacijom na osnovu koje bi čovjekov razum stvarno jedino i mogao da prihvati neku istinu kao naučnu istinu. To je razlog zašto su vera i znanje, odnosno autoritet i nauka krajem 18. i početka 19. vijeka na univerzitetu, ali uopšte u racionalističko-prosvjetiteljskoj intelektualnoj javnosti toga doba, sve više bile suprotstavljene. Kant je u svojim trima raspravama koje su tematizovali spor filozofskog fakulteta sa teološkim, pravnim i medicinskim, koje je kasnije objedinio pod zajedničkim naslovom spor između fakulteta, postavio duhovne pretpostavke reforme tradicionalnog srednjovjekovnog univerziteta. U tim tekstovima Kant je svojim obrazloženjem kriterijuma podjele fakulteta, odnosno uspostavljanjem kritičkog nasuprot aplikativnom kriteriju, inicirao izmenu odnosa između viših fakulteta, teologije, prava i medicine, spram nižeg filozofskog fakulteta, koji je i shvatan nižim upravo zbog toga što je imao ulogu pripremnog fakulteta za one više. Dakle, prvo ste završavali filozofski fakultet, pa tek onda upisivali pravo, medicinu ili teologiju. Tako univerzitet izgledao. U tom pogledu od posebnog je značaja Kantova rasprava spor filozofskog sa teološkim fakultetom, u kojem on utvrđuje da sva tri viša fakulteta temelje svoje učenje na Svetom pismu, koja im je vlada poverila, a ne na umu. Kant pod autoritetom, tu se jasno vidi, razume da autoritetom religije razume taj autoritet mnogo šire. Naime, misli da ga u značenju, misli ga u značenju svake imperativnosti koja zahteva prihvatanje nečega bez argumentacije, dakle čak i kada on nije neposredno vezan za religijska učenja. Upravo zbog toga, kaže Kant, biblijski teolog ne crpi svoje učenje iz uma, nego iz Biblije, profesor prava ne crpi svoje učenje iz prirodnog prava, nego iz običajnog prava, a profesor medicine ne crpi svoju metodu lečenja iz fizike ljudskog tela, to je taj izraz njegov, nego iz medicinskog propisa. Viši fakulteti su tako u osnovi vladini fakulteti, putem kojih vlada utiče na narod uspostavljajući i zahtevajući provođenje određene norme. To toliko ni delatnost tih fakulteta nije stvar slobodnog uma, već nečeg što je vlada prethodno sankcionisala i postavila kao obaveznu normu koju oni u svoje delatnosti moraju da prenose i primenjuju. Pri tome je Kant prividno opravdavajući neophodan neumni, a to za njega odmah znači dogmatski i nekritički temelj viših fakulteta, ide je korak dalje u svojoj prikrivenoj ironiji, te iznosi stav da se nijedan od viših fakulteta ne bi nikada trebalo da odvaži na slobodno umno promišljanje, jer bi se time ogrešio autoritet vlade i ušao u prostor filozofskog fakulteta, koji mu je, uveren je Kant, bez poštede odmah skinuo od vlade posuđeno sjajno perje i s njim postupao na temelju jednakosti i slobode. U kontekstu ovakvog obrazloženja Kant uspostavlja zahtev da pored tri viša fakulteta na univerzitetu bezuslovno mora postojati još jedan filozofski fakultet koji je slobodan od vladinih zapovesti i koji ima slobodu ne da svemu izdaje zapovesti, već da sve prosuđuje. To je fakultet koji ima posla samo sa naučnom istinom, jer bez takvog fakulteta, dakle filozofskog fakulteta, istina nikada ne bi ni izašla na videlo, kaže Kant. Jedini kredo uma na kojem počiva filozofski fakultet je kredo slobode. Te utoliko on samo prividno niži fakultet, jer ne izdaje zapovesti, ali implicira Kantov stav, on zapravo viši, jer počiva na slobodi kritičkog mišljenja kao najdubljem interesu uma. Time je Kant iz temelja razrušio arhitektoniku srednjovekovnog domaćeg univerziteta i filozofski fakultet postavio temeljem svih nauka na univerzitetu. Filozofski fakultet je od tada sve manje bio, jeli shvatan kao pripremni ili kao niži, i kao što Karl Jaspers, koji je duše vrlo često neodlučan u svojoj ideji univerziteta, pokazuje zapravo da je on jedan od fakulteta, ali zapravo da on je, nije ništa drugo nego univerzitet u malom, budući da su sve nauke zapravo sadržane u filozofskom fakultetu.
Zorica Tomić imala je zanimljivo izlaganje u kojem se bavila problemom ćutanja i njegovom značaju nasuprot sveprisutnom brbljanju.
Iako sam svojevremeno napisala da je savremena kultura u pravom smislu reči New Age, odnosno da se radi o svojevrsnoj kulturi delirične komunikacije, danas bi se svakako ovoj oceni mogla dodati još jedna. Mi nismo samo svedoci i učesnici pomenutog komunikativnog delirijuma, koji se uspoljava pre svega u obavezi da komuniciramo i da se oglašavamo, u toj neizgovorenoj, ali podrazumevanoj prinudi da budemo umreženi i dostupni, raspoloživi za prijem i razmenu poruka. Mi smo danas potpuno opijeni himerama slobode govora i varljivom nadom da će se i naš glas čuti, previdjeli u osnovi jedan perverzni obrat. Moguće je, naime, da nam je u epohi buke promakao paradoksalni imperativ da istovremeno i ćutimo i da se oglašavamo. U sveopšti borbi da budemo priznati kao govoreći subjekti, samo to priznanje, kao da gubi smisao, Budući da se u epohi carovanja ideologije površine, logike instanta i sama kategorija relevantnih drugih postepeno raspače, osipa i gubi. Ne samo što smo osuđeni na mukotrpno dekodiranje poruka i znakova koji su svuda oko nas, od subjekata komunikacije pretvoreni u puki kanal preko kojeg se ona nezaustavljivo odvija, mi smo danas, moglo bi se reći, postali žrtve sofisticiranog medijskog rata koji se vodi protiv nas, pretvorenih u pasivne konzumente i pogonsko gorivo, kao i mete tog razularenog utrkivanja koje nameće liberalno-ekonomski postav savremenog sveta. Osim pomenute promene u pogledu statusa subjekta komunikacije, mi smo takođe svedoci i promene percepcije demokratskog prava na ćutanje. Ne samo da je najpre pravo na govor neosetno transformisano u svojevrsni nalog da se uzme reč, već i buka koju smo izloženi i u čijem smo kreiranju i održavanju obavezni da učestvujemo, prestala da bude neprijatni prostor entropije i informatičkog haosa i umesto toga postala simboličko okruženje čiju kontaminiranost više niko ne primećuje i na koji se postepeno navikavamo. Ta više sve je primetiji fenomen rastakanja svojevrsne ceremonije govorenja pred nadiranjem sveopšte klime brbljanja, kao da jedino još ćutanje zadržava izvestan stepen značenja ceremonijalnosti, ozbiljnosti i digniteta. Logoreći karakter savremene kulture, a posebno činjenica da demokratski kredo koji vrhuni u svojevrsnom paradoksu nametanja prava na govor, transformiše, kako bi to rekao Baudrillard, u kulturu radikalne opstenosti. Jer hiperotvornost javne scene, koja svakom pojedincu omogućava da se predstavi internet prezentacijom, Facebookom i tako dalje, da svojim komentarima na Twitteru i ostalim mrežama i platformama doprinese opštim diskusijama i da u bezbednosti svoje anonimne pozicije do mile volje komentariše vesti i druge, ili pak da svoju intimu deli se imaginarnim ili stvarnom, ali zapravo virtualnom gomilom sledbenika i slučajnih ratoznalaca na Instagramu, podgreva vladajući mit o slobodi govora, koji u ovakvim uslovima samo prikriva hladnu istinu da je i sama kategorija javnosti razbaštinjena svakog smisla. Nije o kakvoj kritičke dimenziji javnosti u klasičnom smislu reči više ne može da se govori, budući da i sama kategorija javnosti u epohi koja je anulirala svaku demarkacionu liniju, dakle koja određuje nepovredivost sfere privatnog, transformisana u simbolički prostor koji paradoksalno više nema nikakvog značaja. Da li to, međutim, dovodi u pitanje i težinu, smisao onoga što je izgovoreno? Da li to, uostalom, baca novo svetlo na kategoriju ćutanja? Ako naime svako može i treba da govori, ako je svako pozvan da se iskaže u javnom prostoru, gde su nestale granice koje su javnom diskursu obezbeđivale važnost i davale značaj izrečenom, odnosno iskazanom? Da li je pretvaranje javnosti u kričavo vašarište zapravo dvosekli mač savremenog liberalizma, u čijem okrilju je moguće prepoznati izvesne znake, naznake mikrološkog fašizma? Može li se reći da je u takvoj kulturnoj i društvenoj klimi javnost postala generator sveopšte buke, u kojoj su svi diskursi dobrodošli, jer su i same reči postale nebitne i ispražnjene svakog sadržaja? U epohi buke, čak ni provokacija više nema nikakvog značenja. Ona nestaje, jer nema više scene, budući da je sve postalo scena i da je sve postalo iskazivo. Pa zar ima boljeg argumenta za tvrdnju o opstanom karakteru savremene kulture? Može li se reći da se stvarni govorni prestup rastače pred pomaljanjem prestupa kao konstruisanog predmeta tolerancije? Otuda ne treba da čudi što je svako ćutanje danas neprilično, jer narušava opstanost reči, budući da uspostavlja, upravo ćutanje uspostavlja smisao tamo gde inače sve teži da ga ukine. U toj vrtoglavici prekomernosti informacije i iskazivanja otelovljuje se svojevrsno barokno preduzeće, vid proizvodnje po svaku cenu, čija je posljedica opšta klima neverovanja u reči, u narative, u diskurse. Na tragu Baudrillarda moglo bi se reći da je u pitanju sveopšta inscenacija komunikacije, u kojoj se paralelno odvija proces insceniranja smisla. Kao posljedica ovog imperativa iskazivanja, oglašavanja, brbljanja, pojavljuje se sve intenzivnije destrukcije društvenog, koja posebno uz nedvosmisleno rastakanje granice među privatnog i javnog, kao što sam rekla, postaje neka vrsta neobaveznosti, slobodno lebdećeg prostora u kojem se odvija paradoksalna komunikacija bez komunikacije.
Po Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, muziku je pripremio Nikola Pečinović, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.